Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda koronavirus. O'zbekistonda bir kunda 546 holat aniqlandi. Yangi cheklovlar joriy qilindi. Matbuot kotibi blogger telefonini tortib olgani uchun undan uzr so'radi.
Elmurod do'stimiz bilan keyin telefondan gaplashib oldik, ko'rishib gaplashib olishga kelishib oldik. Bugun kechga ko'rishamiz davlatda.
UzAvto Motors avtomobillari saloniga suv kirib ketayotganidan shikoyatlar ko'paydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus O'zbekistonda bir kunda 546 ta holat va yangi cheklovlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusga chalinish holati kun sayin ortib borar ekan, hukumat karantin cheklovlarini kuchaytirishga qaror qildi. Shuning 28 iyundan 12 iyulga qadar Toshkent shahriga qo'shni viloyatlardan avtotransport vositalari orqali o'ta zarur bo'lmagan hollarda kirish bo'yicha cheklovlar o'rnatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha 26 iyun kuni mamlakatda 546 kishida koronavirus aniqlangan. Bu joriy yil hisobidan qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Vazirlikning bildirishicha avj olib borayotgan holatlarga javoban avtobus va avtoulovlar bilan bir qatorda Toshkentga boshqa keraksiz kirishlar ham taqiqlanadi. Shuningdek, namozlarni masjidlar ichida emas, tashqarida o'qish va 65 yoshdan katta bo'lganlarga diniy marosimlarni uyda o'tkazish tavsiya etilmoqda. Ko'ngilochar obyektlar, restoran, tungi klublar, diskoteka, karaoke, bilyard zallari va kompyuter o'yinlari markazlari hamda umumiy ovqatlanish obyektlari, kafe, oshxona, choyxonalarni ishlashiga soat 8 dan kech soat 8 gacha ruxsat beriladi xolos. Umumiy ovqatlanish obyektlarida tashrif buyuruvchilarga ushbu muassasalarning umumiy sig'imining 50% dan qat'iy oshirmagan holda xizmat ko'rsatish belgilandi. Joriy hafta O'zbekistonda koronavirusning Xitoycha va Britancha shtammlaridan tashqari COVID-19 ning eng xavfli ko'rinishlaridan biri bo'lmish Hindcha shtammi ham aniqlangani to'g'risida Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi ilg'or texnologiyalar markazi direktorining o'rinbosari Alisher Abdullayev podrobna o'z nashriga ma'lum qilgandi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, vaksinalar Delta variantiga qarshi ishlamaydi. Ammo emlangan aholi orasida tez tarqalish qobiliyati tufayli emlash darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda ham innovatsiyalar ko'paymoqda. Markaziy Osiyoning 5 mamlakatida 70 milliondan ortiq odam yashaydi. Emlash darajasi pastligi sababli aholi yuqumli kasalliklarning yangi to'lqiniga moyil. Hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekiston aholisining 4% koronavirusga qarshi to'liq emlangan. Qirg'iziston va Tojikistonda esa bu ko'rsatkich 1%dan ham oshmaydi. Turkmaniston esa epidemiologik cheklovlarni amalga oshirayotgan bo'lsa-da, pandemiyadan beri birorta ham COVID-19 kasalligi yo'qligini da'vo qilib keladi. Neftga boy Qozog'iston o'z aholisining qariyb 9%ni to'liq emlagan. Qozog'iston bu hafta Delta variantining poytaxt Nur-Sultonda tarqalayotgani haqida ogohlantirdi va hukumatni kasalxonalarni shunga tayyorlashga chaqirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryolik blogger Elmira Odilning ozodlikka aytishicha, Yakkabog' tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanov 24 iyun kuni tuman hokimi qabuliga kelgan shikoyatchilardan u intervyu olib turgan paytda mobil telefonni kuch bilan tortib olgan. Matbuot kotibi telefonni olib hokimiyat binosiga kirib ketgan va bir soatdan so'ng telefon xotirasidagi videolarni o'chirib qaytarib bergan. Yakkabog' tuman hokimi Lutfiddin Abdullayev matbuot kotibining bu harakati qonun doirasida hal qilinishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 24 iyun kuni yuz bergan voqea to'g'risida ozodlikka Elmurod Odil aytib berdi. Uning aytishicha, shu kuni ertalab Yakkabog' tuman hokimi Lutfiddin Abdullayevning qabuliga kirish uchun hokimiyat binosi oldiga o'nlab fuqaro yig'ilgan. Hokim fuqarolarni hokimlik hovlisida bitta-bitta qabul qila boshlagan. Shu asnoda blogger Elmurod Odil hokim qabuliga kelganlar muammolarini o'rganish uchun ular bilan gaplashib videoga ola boshlagan. Bir payt tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanov uning mobil telefonini tortib olib hokimlik binosiga kirib ketgan.
Shu hokimiyat binosiga kirib, aholi bilan gaplashayotgan vaqtimiz, suhbat olib borayotgan vaqtimiz, muammolar o'rganayotgan vaqtimiz, shu Yakkabog' tuman matbuot kotibi Sherzod Hasanov kelib, vaziyatni biz izohga chiqaramiz, siz noto'g'ri axborot tarqatasiz deb shu telefonimni olib qo'ydida.
Qanday olib qo'ydi? Tortib oldimi yoki o'zi ber dedimi?
Bir necha daqiqa suhbatlashdik, suhbat davomida to'satdan qo'limga tashlanib telefonni olib qo'ydida, hokimiyat binosiga cho'kib ketib qoldi. Keyin opasini qo'lib bordim. Qo'lib bo'lgan qaramay baribir ko'pchilik meni ushlab qoldi. Keyin qochib ichkariga kirib ketdi-da.
Blogerning aytishicha, oradan qariyb 1 soat o'tgandan so'ng Milliy gvardiya xodimi telefonini olib kelib bergan.
Telefonimni ichida ko'p narsalar o'sha nimalar o'chirilgan ekan. Yakkanoq suhbat olindi, o'sha aholi o'rib turgan edi. O'sha jarayon o'chirilgan ekan.
Deydi Elmurod Odil. Ozodlikka yuborilgan videoda tuman hokimi qabuliga kelgan shikoyatchilardan biri voqea haqida bunday deydi. Hokimning qabuliga kelib aytgan muammolarimiz hal bo'lmayapti, bu qabullar shunchaki nomiga o'tkazilyapti. Mana shu gaplarimizni blogerga aytgan edik, u chiqarsin, prezident hokimlarning qanday ishlayotganini ko'rib qo'ysin degandik. Lekin matbuot kotibi chiqib blogerning qo'lidan zo'rlik bilan telefonni yulib olib ketdi, deydi voqea guvohlaridan biri. Yakkabog' tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanov Ozodlik bilan suhbatda blogerning telefoni tortib olinganini tasdiqladi va buning uchun blogerdan uzr so'raganini aytdi.
Ichidan kirganda yo'riqnoma bor-da. Shu yo'riqnomaga asosan telefon kirish mumkin emas. Uy belgilari ham belgilangan. Elmurod do'stimiz bilan hozir telefondan gaplashib oldik, ko'rishib gaplashib olishga kelisha oldik boya. Bugun kechga ko'rishamiz, xudo xolosa. Noxolis narsalarni chiqarmasdan to'g'ri xolis narsalarni chiqarsa biz aka umuman qarshiligimiz yo'q-da. Shu paytgacha o'zingiz bilasiz, Yakkabog' tumani bunday olib qarasa hamma jurnalist bloger bilan ochiq ishlaydi-da. Ko'p tanqid ham shu yoqdan chiqadi, lekin tanqidga misol munosabatan berib boramiz-da har doim. Lekin kelishib ishlab xolis narsalarni chiqarsa bizni misol Elmurodni faoliyatiga hech qanday qarshiligimiz yo'q. Tanishing nima dedi, o'zi qo'pollashdi. Keyin bizni hokimiyatga misol uchun yo'riqnoma bo'yicha telefon bilan kirish mumkinmas.
Matbuot kotibi bloger telefonidan videolarni o'chirib yuborganini inkor qildi. Yakkabog' tuman hokimi Lutfiddin Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan xabari yo'qligini, uni o'rganib bu holat qonun doirasida hal qilinishini aytdi. Biz blogerlarga hech qachon bir narsani suratga olaman yoki intervyu qilaman degan bo'lsa qarshilik qilmaganmiz va mening ommaviy axborot vositalariga to'sqinlik qiladigan xarakterim ham yo'q. Agar shunaqa holat yuz bergan bo'lsa, men tagiga yetaman va qonunda belgilangan tartibda chora ko'raman, deydi tuman hokimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16-iyun kuni davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlashga oid farmon imzolagan edi. Mirziyoyev Toshkent viloyatiga qilgan safari chog'ida ham jurnalist va blogerlarni dastaklashini aytgandi. Tanqid qilinglar, nimaga shuni qilmayapsan, nimaga topshiriqni qilmayapsizlar deb. Familiyasini rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar, butun el bilsin. Bu 3-ta 4-ta qarordan ham ko'proq ta'sir qiladi. Sizlarning kuchlaring katta degan edi prezident. Ammo prezidentning farmoni va erkin axborot olish uchun huquqiy baza yaratilgan bo'lsa-da, mahalliy amaldorlar jurnalist va blogerlarning erkin ma'lumot olishiga to'siq bo'layotgani faktlari ko'p uchramoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z avtomotors avtomobillari saloniga suv kirib ketayotganidan shikoyatlar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Internet tarmoqlarida O'zbekistondagi UzAvtomotors zavodidan yangi chiqqan avtomobillar kabinasini suv bosayotgani aks etgan videolar so'nggi oylarda ko'paydi. Ozodlik suhbatlashgan mashina egalari ulovlarini diler yoki uni ishlab chiqargan kompaniya qabul qilmayotgani, o'zlari ustalarga qo'shimcha pul sarflab tuzatayotganliklarini aytishadi. UzAvtomotors shirkati xodimi mashina egalari muammolar yuzasidan dilerlarga yoki kompaniya rasmiy aloqa kanaliga murojaat qilishlari mumkinligini aytdi. Mashina egalari ijtimoiy tarmoqda tarqatgan video tasvirlarda suv avtomobil saloniga o'tib, gilamchalari ostida to'plangani ko'rinadi. Mashinaning ahvolini qarang, o'tgan yil olingan mashinaning ahvoli teshik tog'ora, sal yoqqan yomg'irga chidamayapti, deydi Ravon mashinasining egasi. YouTube va Telegram kanallarida UzAuto Motors zavodidan avtomobillar sifatsiz chiqqanligi iddao qilingan bunday o'nlab videolarni uchratish mumkin. Toshkentdagi Nurafshon avtoservisi xodimi ham UzAuto Motors avtomobillari korpusini suv bosishi holatlari ko'payganini Ozodlikka tasdiqladi. Kabinasini ichini suv bosgan mashinalarni ko'p olib kelishyapti. Shofyor o'tiradigan joyda pedallar ostidan suv o'tib kelyapti. Germetiklab beryapmiz. Bu zavodni o'zida shunaqa nuqson bilan chiqqanmi yoki eksploatatsiya paytida bo'lganmi bu bilmaymiz, deydi usta. ozodlik holat yuzasidan izoh olish maqsadida UzAvto Motor shirkatiga qo'ng'iroq qildi. Shirkat telefonini ko'targan, o'zini tanishtirmagan xodim mashina egalari muammolar yuzasidan dilerlarga yoki kompaniya rasmiy aloqa kanaliga murojaat qilishlari mumkinligini aytdi. Bizda har bir mashinani germetikligi maxsus uskuna bilan tekshirilib, keyin sotuvga chiqariladi. Siz aytayotgan holatlar bo'yicha mashina egalari dilerlarga murojaat qilishlari mumkin. Ishonchli bo'lmagan, malakaga ega bo'lmagan ustalar shu uskunalarni o'rnatganda mashinani germetikligi buzilib qo'yayotgani holatlarini ham aniqlaganmiz. Oqibatda mana shunaqa salonga suv o'tishi holatlari bo'lyapti. Shuning uchun mashina egalariga faqat sertifikatlangan xizmat ko'rsatish markazlariga mashinalarni ko'rsatishni maslahat qilamiz, dedi UzAvto Motor shirkati xodimi. Ammo mashina egalari ulovlarni diler yoki kompaniya qabul qilmayotgani o'zlari ustalarga qo'shimcha pul sarflab tuzattirishayotganliklarini aytishadi. UzAvto Motor O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqaruvchi monopolist shirkat hisoblanadi. Mazkur zavodda ishlab chiqarilgan mashinalarning nuqsonlari haqida bundan oldin ham shikoyatlar ko'p bo'lgan. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi o'tgan yilning o'zida UzAvto Motor mashinalari rangi tez o'chib ketayotgani, o'z-o'zidan yonib ketish holatlari va boshqa nuqsonlar haqida 100 dan ziyod shikoyat arizalarini olgan haqida ma'lum qilgandi. Iste'molchilar UzAvto Motor avtomashinalari narxlarini asossiz 20%ga ko'tarib yuborganidan ham arz qilishgandi. O'tgan yil noyabr oyida UzAvto Motor mashinalar narxini asossiz ko'tarishda ayblab, narxlarni tushirishni so'ragan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasini mahkamaga berdi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi UzAvto Motor foydasiga hukm chiqardi, shu bilan mashinalar narxi tushmaydigan bo'lgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda qiynoq qurbonlarini qo'llash mexanizmi ishlab chiqilmagan.
Qiynoq qurbonlar masalasida tovon puli to'lash, sog'lig'i, mulkiy zararlari bilan bog'liq nimalar bizning qonunchiligimizda juda yetarlicha ta'kidlab berilmagan.
Taliban janglari sabab O'zbekistondan Afg'onistonga elektr uzatish to'xtab qoldi. 40ga kirib urushdan boshqa narsa ko'rmadim. Qurolli nizolardan bezgan afg'oniylar hikoyalari. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1997 yili 26 iyunni qiynoq qurbonlarini qo'llash kuni deya e'lon qildi. 1987 yili qabul qilingan qiynoqlarga qarshi konvensiyaga muvofiq qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi. Markaziy Osiyodagi davlatlar, jumladan O'zbekiston ham ushbu konvensiyaga qo'shilgan. O'zbekistondagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovni suhbatga tortdik.
Abdurahmon, bugun, ya'ni 26 iyun qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni. Shu kun O'zbekistonda qandaydir ko'rinishda nishonlanadimi?
Qiynoq qurbonlarini xotirlash kuni O'zbekistonda deyarli nishonlanmaydi. Shu soha bilan shug'ullanadigan, bevosita shug'ullanadigan inson huquqlari himoyachilari, fuqaro jamiyatini vakillarini ham teng yarimdan ko'pi shu kunni bilmaydi desam bu mubolag'a bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda bu kun alohida biraligi sifatida nishonlanmagan va umuman qiynoq degan tushuncha O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy jihatdan biraligi e'tirof etilgan mavzu yoki muammolardan emas, lekin aslida mamlekatda ijtimoiy jihatdan ko'tarilib va siyosiy jihatga siyosiy ko'lamga kelayotgan muammolardan bittasi, ya'ni qiynoq yildan yilga har holda masalan kamayib borgani bilan, lekin qiynoq uchrash holatlari nimalari matbuotda kengroq yoritilyapti.
Shuda Abdurahmon, Karimov davrida qiynoqqa uchragan odamlar ochiq aytishga ham qo'rqishganda, bir onda-sondagina shu qiynoq iddolari eshitilib qolardi. Ko'pincha amallab bir ilojini qilib mamlakatdan chiqib ketganlar, shu xorijiga chiqib keyin qiynoq nishonida bo'lganini bir aytgan hollari bo'lgandi. Mana hozir aytib o'tdingiz, demak, qiynoq iddolari hozir tez-tez eshitilyapti, quloqqa chalinib qolyapti-da matbuotda yoki ijtimoiy tarmoqlarda. Shu endi siz mana inson mamlakatdagi O'zbekistondagi yagona deyish mumkin inson huquqlari tashkiloti rahbarisiz. Sizga aynan qiynoqlar borasida murojaatlar bo'lyaptimi? Bo'lsa, bularni bir ko'lami qanday?
Albatta, qiynoqlar bo'yicha biz doim ishlab kelganmiz. Muttasil ravishda qiynoqlar davom etgan turli tizimlarda, masalan, aytaylik jinoiy jazolarni ijro etish tizimi, ya'ni qamoqxonalar bo'lgan, tergov izolyatorlarida bo'lgan surishtiruv va jinoyat qidiruv faoliyati davomida muttasil ravishda so'nggi 30 yilda davom etib kelgan. Ilgarilari qiynoqlar ko'lami nihoyatda katta edi, ayniqsa qamoqxonalarda. Masalan, aynan o'sha Qoraqalpog'istonda qurilgan jastik lageri bilan bog'liq holat qiynoqlarda bir timsoli bo'lib qolayotgan edi va mamlakat hukumati uni yopdi va ma'lum ma'noda o'sha jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlar darajasi pasaydi. Chunki men buni mas'uliyatni bo'ynimga olib aytishim mumkin, qiynoqlar darajasi qamoqxonalarda pasayganligini sabab biz o'zimiz ko'rib monitor qilib kelyapmiz va bu soha ancha muncha o'zgardi. Lekin ikkinchi tomondan o'sha jinoyat qidiruv faoliyati davrida, tergov davrida qiynoqlar uchrashi holatlari ko'paydi. Endi bu albatta so'z erkinligi bilan ham bog'liq. Masalan, o'tgan yil Andijon viloyatida o'g'irlikda gumon qilingan shaxsni urib o'ldirib qo'yish holati sodir bo'lgan edi. Shu yil yanvar oyida Chiroqchi tumanida xuddi shunaqangi o'sha takroriy hodisalar sodir bo'ldi. Yaqindagina o'sha Azizbek Ahmedov degan 40 yashardagi yigitni o'sha GAI xodimlari, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlari kuch ishlatish oqibatida, qiynash oqibatida o'ldirib qo'yishdi.
Mana shu aytgan holatlaringizni bir qonuniy yechimi bo'ldimi? Masalan, sudda ko'rildi yoki bir boshqa bir joyda shu qiynoq iddaolari ko'rilgan holatlar bo'ldimi?
Bilasizmi, jinoyat ishlari bo'yicha jamoat sudida oliy sud sudyalari borib ko'rishdi degan gap bo'ldi va uzoq muddatlik qamoq jazolari berildi. O'tgan yili iyul oyida bo'lgan voqea bo'yicha, masalan, 7-8 yil muddatga qiynoqda ayblanib qamalgan muhofaza qilish idoralari, ya'ni ichki ishlar xodimlari, mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana 1 yil o'tirmasdan qamoqxonalardan chiqib ketishadi. Qiynoq qo'llayotgan xodimlarga nisbatan pokazuha deymizmi, ko'rsatish uchun jamoatchilikni ovozini o'chirish uchun qilinadigan harakatlar albatta bu juda yomon.
Endi Abdurahmon, deylik o'sha qiynoq qurboni bo'lgan shaxs aniqlansa, unga yordam ko'rsatish tizimi bormi? Qanday yordam ko'rsatiladi? Biror bir misol keltira olasizmi shunaqa holatga?
O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 234-chi moddasida qiynoq qo'llanilgan shaxslarga nisbatan javobgarlik belgilangan va o'sha moddani dispozitsiyasida yaxshigina haligi jazolar qo'llanar, qiynoq qo'llagan haligi xodimlarga nisbatan. Lekin qiynoq qurboni bo'lgan odamlar masalasi, qiynoq qurbonlari masalasida tovon puli to'lash yoki bo'lmasa ularga nisbatan qaytartibdi, masalan, zararlarni qoplash, uni sog'lig'i, mulkiy zararlari bilan bog'liq nimalar bizni qonunchiligimizda juda yetarlicha ta'kidlab berilmagan. Aniq bir mexanizmlar yo'q, lekin hozir shu bo'yicha mana keyingi paytda parlament va o'sha demokratik institutlar o'sha qonun hujjatlarini takomillashtirish ustida ish olib borishyapti. Lekin shunga qaramasdan hozir masalan aynan qiynoqni darajasini o'lchash, qiynoqdan ko'rilgan zararni masshtabini, ko'lamini o'lchash bo'yicha aniq mexanizmlar mavjud emas. Lekin qiynoq qurbonlarini shu paytgacha men masalan katta miqdorda kompensatsiya tovon pullar olganiga duch kelgan emasman. Chunki qiynoqqa solingan shaxslar ko'p holatlarda baribir jabrlanganicha, jabr ko'rganicha qolaverishadi.
O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni tingladingiz. Abdurahmon bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim. Suhbatni to'liq ravishda saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda so'nggi kunlarda 1 kilogram sabzining narxi 17 ming so'mgacha ko'tarildi. Fermer va ekspertlar buning sababini qurg'oqchilik, oziq-ovqat mahsulotlari zaxira tizimining ishlamasligi bilan izohlamoqda. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlarning aytishlaricha, o'tgan yili sabzi narxining suv tekin bo'lgani uchun bu sabzavot turi kamaygan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyat Qarshi shahrida yashaydigan uy bekasi Nafisa 24 iyun kuni bozorda 1 kilo sariq sabzining narxi supermarketda 17 ming so'mga chiqqanini ko'rgan. Keyin bozorga kirdim, sariq sabzi 11 ming, qizil sabzi 8 ming so'm. Tarixda bunaqasi bo'lmagan, deydi Nafisa. Koson tumanidagi sabzikorlik bilan shug'ullanadigan Abdurahmon ismli dehqonning aytishicha, suv bo'lmagani sababli ko'pchilikning ekini qurib qolgan. Bizning Beruniy hududimiz sabzichilar mahallasi viloyatning yarmini sabzi bilan ta'minlardik desak xato qilmasam kerak. Bilasiz, sabzi ekilgandan keyin darhol sug'oriladi. U o'sib toki tagini soya qilguncha doimiy namlik saqlanib turilishi kerak. Biz ko'proq yomg'irga umid qilgandik, lekin yog'ingarchilik bo'lmadi. Suv ham olib kela olmadik. Ko'pchilikning sabzisi shunday qilib qurib qoldi. Tarvuzni suvsiz bir qancha muddat ushlab turish mumkin, lekin sabzini bir kun ham ushlab turolmaysiz, deydi dehqon. Uning aytishicha, hovlisiga sabzi ekkanlar ham qurg'oqchilik sabab kuyib qolganlar. Bizda ko'pchilik 4-5 metrdan odamlar kachalka bilan suv chiqarib, nasos yordamida tomorqasini sug'orardi. Bu yil esa suv 2-3 metr pastga tushib ketdi. Kachalkalar ham qurib qoldi. Oqibatda hovlidagi ekinlarga ham suv topib bera olmadik, deydi dehqon. Buxoro viloyati Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Shuhrat Razoqovning aytishicha, sabzi narxi qimmatlashib ketganiga ikki sabab bor. Birinchisi, o'tgan yili sabzi 300 so'mgacha tushib ketdi. Ko'p dehqonlar xarajatni ham chiqara olmay qoldi. Shuning uchun men bilgan dehqonlar bu yil sabzi ekmadi. Ikkinchi sababi suv yo'q. Odamlar ekkan hosili suvsizlikdan qurib qolavergandan so'ng hafsalasi pir bo'lgan. Shuhrat Razoqov sabzi narxining ko'tarilishiga asosiy sabab qishloq xo'jaligi mahsulotlarining zaxira bazasi yo'qligida deb biladi. Bizda asosiy zaxira sifatida faqat un, yog' va shakar ko'riladi. Aholidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotib olib, zaxira qiladigan tashkilotlar tugab ketgan. Mana bu yil piyoz 300 so'm bo'lib qoldi. Yana yil hamma endi sabzi ekadi, piyoz qimmat bo'ladi. Narxlar qimmatlashib ketishining asosiy sababi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, uni zaxira qilish tizimi butunlay ishdan chiqqan. Ilgari sobiq ittifoq davrida zagot kontora degan idora bo'lardi. O'sha aholidan meva sabzavotlarini sotib olib, birday bir xil narxda savdoga chiqarib turardi. O'shanda aholi yetishtirgan biror mahsulot qolib chirib ketmasdi. Masalan, qishin yozin kartoshka, piyoz, sabzi narxi bir xil turardi, deydi Shuhrat Razoqov. Sobiq ittifoq davrida Qashqadaryo viloyatidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyorlash va zaxira qilish idorasida rahbar bo'lib ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, iqtisodiyotni planli proporsional rivojlantirish izdan chiqqanligi sababli ayrim bir qishloq xo'jaligi mahsulotlari bir davrga kelib misli ko'rilmagan darajada qimmatlashib ketmoqda. Masalan, Qashqadaryo viloyatining qariyb 4 million aholisi bor deylik. Shuncha aholiga bir yilda qancha kartoshka, piyoz, sabzi kerak? Ana shu va eksport hisoblab chiqilib, shunga yarasha ekinning kelishi va uning zaxirasi ta'minlanishi kerak. Ana shundagina narx-navoning ko'tarilib ketishini oldini olish mumkin. Hozir bunday tizim yo'q. Hozir kim nima xolasa shuni ekadi. Mayli, xolaganini eksin, lekin hukumat uni sotib oladimi, zaxira qiladimi? Lekin aholini birinchi ehtiyojdagi mahsulotlar bilan ta'minlashi shart, deydi mutaxassis. Mutaxassisning aytishicha, mamlakatda qurg'oqchilik bo'lishi yilning boshidanoq ayon edi, lekin hukumat bunga tayyorgarlik ko'rmadi. O'zbekistonda hukumat idoralarida qanchadan qancha odamlar prognozlash ishi bilan shug'ullanib, oylik olib o'tiribdi. Nega ular mamlakat qishloq xo'jaligi mahsulotlari qancha zaxira qilingani va qanchaga yetishi bilan shug'ullanmaydi? Nega ular taqchil bo'ladigan mahsulotlarni zaxira qilish tavsiyalarini hukumatga bermaydi? Hukumat qurg'oqchilik bo'lishini bilgan-ku, nega zaruriy choralarni ko'rmadi, deydi mutaxassis. O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot kotibi Nigora Xo'jayeva kuni kecha AOKda o'tkazilgan brifingda sabzi narxlarining keskin oshib ketganiga shunday izoh bergan edi. Hozirgi paytda sabzining narxi keskin oshishi kuzatilmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida fevral va aprel oylarida havoning keskin sovib ketishini ko'rsatishimiz mumkin, degan edi qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot kotibi Nigora Xo'jayeva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bir necha kundan beri poytaxt Kobul va boshqa 10 viloyatga qo'shni O'zbekistondan yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Elektr quvvati tanqisligi sabab oksijen ishlab chiqaradigan fabrikalar katta miqdorda oksijen yetishtira olmayapti. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Poytaxt Kobul hamda mamlakatning boshqa bir qator viloyatlariga qo'shni O'zbekiston manbalaridan yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Kobul aholisi bir necha kundan beri elektr energiyasi tanqisligidan qattiq aziyat chekayotganliklarini aytadilar. Azizullo Kobulda tikuvchilik qiladi. U 24 soat davomida bizga 1 soat elektr quvvati yetkazib beradilar, dedi. Afg'onistonda koronavirus tarqalishi misli ko'rilmagan darajada avj olgan shu kecha kunlarda poytaxt Kobulda oksijen tanqisligi sezilmoqda. Elektr quvvati taqchilligi sabab oksijen fabrikalarida katta miqdorda oksijen ishlab chiqarilmayotganidan shikoyat qildi fabrikadorlardan biri Ramazon. Bir necha kundan beri elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Bemorlarni oksijenga bo'lgan ehtiyojlarini bartaraf etishimiz kerak. Elektr quvvati tanqisligi sabab katta miqdorda oksijen ishlab chiqara olmaymiz. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mas'ullari Kobul shimolida bir qator simstunlar portlatilgani, shuningdek Bag'lon viloyatida janglar davom etayotgani bois elektr quvvati jarayoni kesilganini aytadilar. Mazkur shirkat so'zchisi Niyozay Sangar tez orada portlatilgan simstunlarni qayta tiklab, poytaxt Kobul va boshqa viloyatlarga elektr energiyasi ta'minlanadi, deydi.
دو پایه تخریب شده در قریه یهنگران و در سوادی سالنگ
Solangning Ohangaron mintaqasida ikki simstun qayta tiklandi. Afsuski, Bag'lon viloyatining Xinjon tumanida yuz bergan janglar oqibatida elektr energiyasi liniyalari kesilgan. Mintaqa xavfsizligi ta'minlanishi bilanoq O'zbekiston elektr energiyasi jarayoni qayta ta'minlanadi.
Dar kamtar az 72 soat
So'nggi 6 oy ichida O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobul va boshqa viloyatlarga yetkazadigan elektr quvvati tarmog'ining kamida 30 simstuni noma'lum shaxslar tomonidan portlatilgan. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari mazkur simstunlarni qayta tiklash uchun 3 million dollar sarflanganini aytadilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot
40 kirib urushdan boshqa narsa ko'rmadim. Qurolli nizolardan bezgan afg'oniylar hikoyalari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 40 yildirki Afg'oniston yangi tarixidagi eng uzoq davom etgan urushni boshidan kechirmoqda. Bu urush sanoqsiz qurbonlar keltirdi. Terroristik xurujlarga va giyohvand moddalar savdosiga keng yo'l ochdi. Bir necha 10 yillik harbiy harakatlar u yoki bu tarzda deyarli har bir afg'onistonlik hayotiga o'z muhrini bosgan. Kimdir halok bo'ldi, kimdir mayib majruh bo'lib qoldi. Ya'ni kimdir og'ir ruhiy jarohatlar bilan yashamoqda. Biroq Afg'oniston aholisi baribir odatiy turmushini davom ettirish uchun jon jahdi bilan harakat qilmoqda. Ular navbatdagi terroristik xurujda qurbon bo'lish xavfiga qaramay, har kuni ishga qatnaydilar, ro'zg'or yumushlari bilan shug'ullanadilar. Aksari afg'oniylar hech qachon tinch mamlakatda yashamagan va dunyodagi hamma narsadan ko'ra tinchlikni istaydilar. Najibulla Zafariy Sovet qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirishining avj pallasida tug'ilganini aytadi. Osuda hayot kechirish nimaligini mutlaqo bilmaydi u. Kunda sodir bo'layotgan hujumlar, portlashlar va terrorchilar xuruji uning uchun allaqachon oddiy holga aylangan. Zafariyning kichikroq mebel do'koni bor. Kunlarning birida do'koni yaqinida bomba portlagan edi. Jon omon qolgan bo'lsa-da, o'shandan beri bir ko'zi ko'rmaydi. 40 yoshga kirib urushdan boshqasini ko'rmadim. Ammo hayotimda do'konim yonida portlash yuz bergan kundan dahshatliroq kun bo'lmagan deb o'ylayman. O'shanda men urushning nimaligini o'z tanamda his qildim. Ko'z nurimdan ayrildim. Chap ko'zim bir necha marta jarrohlik amaliyoti qildirganimga qaramay hech vaqoni ko'rmaydi, hikoya qiladi Zafariy. U o'sha qo'rqinchli voqea dam-badam tushiga kirishini va sovuq terga botib uyg'onishini gapirib berdi. Aftidan unga ko'z muolajasi bilan birga ruhiy yordam ham zarurga o'xshaydi. Har gal shaharda portlash yuz berganida yigitda qattiq sarosima xuruj qiladi. Qo'rquv hali hamon bor. Tunlari tiq etgan tovushdan uyg'onib ketaman. Keyin ertalabga dovur uyqu kelmaydi. Nima ham qila olardim? Tirikchilik, oila boqish uchun pul kerak. O'sha portlash qariyb bor budimdan mahrum qilgandi. Hammasini qaytadan tiklashga to'g'ri keldi, deydi u. Kobullik Ali Podshohi ham yaqinda terroristik hurujda jabrlangan. U jangarilar hamlasiga shundoqqina ishxonasi yonida yo'liqdi. Yigitcha tinchlik haqida xayol surmagan kuni yo'qligini aytadi. Biroq uning Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi ishonchi kun sayin sonib borayotir. Bilasizmi, har tong uyqudan uyg'onganimda eng avval nima xayolimga keladi? Bu mamlakatda qachon tinchlik bo'larkin degan savol. Urushga ko'nikib bo'lmaydi, buning imkoni yo'q. Ishonchim komil, bu yerda yashayotgan har bir inson qachon tinch kunlarga yetarkimmiz degan o'y bilan uyg'onadi, deydi podshohi. Prezident Jo Bayden AQShda hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng qo'ygan dastlabki qadamlaridan biri Afg'onistondan Amerika qo'shinlari olib chiqib ketilishini e'lon qilish bo'lgan edi. Mazkur jarayon rejaga ko'ra 2021 yil 11 sentyabrda yakunlanishi kerak. Biroq o'sha sana yaqinlashgani sayin Afg'onistonda rasmiy hukumat muxoliflari, birinchi galda Taliban harakati vakillarining faolligi ortmoqda. Afg'onistondagi shahar yoshlari alg'ov-dalg'ov zamonlar yaqinlashayotganidan butkul umidsizlikka tushmaslik uchun madaniyat ta'lim markazlariga qatnab, musiqa, xorijiy tillar va san'atni o'rganishmoqda yoki shunchaki kitob mutolaa qilishmoqda. Ushbu mashg'ulotlar ularni shafqatsiz voqelikdan biroz bo'lsa-da chalg'itadi. Markazimizga odamlar osuda makon ilinjida keladigandek tuyuladi menga. Bu yerda ular asablarini tinchlantiradilar. Biz urushning shogirdlarimizga salbiy ta'sirini yumshatishga harakat qilamiz. Yoshlar uchun bu nihoyatda zarur. Axir ular kelgusida ezgu bir olamni barpo etishlari lozim va bunga faqat ta'lim orqali erishish mumkin, deydi markazlardan birida gitara chalishdan saboq berayotgan Jamol Hoshimiy. Madaniyat markazi xodimlari o'zlari ham ko'p yillik urushning ruhiyatga ta'siridan benasib qolishmaganini aytishadi. Ularning aksariyati aynan ishda xotirjam bo'ladi. Mamlakatda vaziyat qaytadan keskinlashgan taqdirda nima qilishadi? Buni ko'pchiligi tasavvur ham qila olmaydi. Bu yerdan ko'chib ketishdan ma'ni yo'q. Qayerga ham borardik? Kimdir odamlarni ruhlantirib turishi kerak-ku. Biz odamlar hamma bizni tashlab qochib ketdi deb o'ylamasliklari uchun ularga ijobiy bir muhit yaratishga intilamiz, deydi muallima Sudoba Salaxshor. Ekspertlar fikricha bugungi kunda Afg'oniston aholisining ruhiy ahvoli xeyli og'ir. Poyonsiz urush ko'plab odamlarni turli tuman ruhiy xastaliklarga giriftor qilgan. psixoterapevt Sharofiddin Azimiyga ko'ra, hammadan ko'ra terroristik xurujlar jabrdiydalariga qiyin. Afsuski, urush o'zi bilan turfa ruhiy kasalliklarni olib keldi. Odamlar sarosima va qo'rquvdan aziyat chekishmoqda. Ruhiy dardmandlar soni kun sayin ortyapti. O'zingiz ham tushunasiz. Bunaqa kasallarga qo'shilib, ularning oila a'zolari, qo'shnilari ham dard chekadi, deydi Azimiy. Doktor Azimiyning ta'kidlashicha, terrorchilar hujumida bevosita jabrlangan va ruhiyati urush tufayli shikastlangan afg'oniylarning ko'pi xastaligini va davomli muolajaga muhtojligini anglamaydi. Kishi terroristik xurujga guvoh bo'lib ko'rgan hamma narsasini, hatto o'shanda tuygani qon hidini uzoq vaqtgacha unuta olmayotgan bo'lsa, uning ruhiyati buzilgan bo'ladi, deya tushuntiradi u. Har qanday tovush ularning xotirasida o'sha dahshatli onlarni jonlantirishi mumkin. Bunaqa odamlar uzoq davolanishi kerak. Afsuslar bo'lsinki, terrorchilik xurujlari ko'paygani sayin ruhiyati shikastlangan kishilar soni ortib bormoqda, deydi psixoterapevt.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Mirziyoyev Rahmonni qancha o'yinchi, nechta karnay bilan kutib oladi? Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevning tarbiyasini buzib qo'ymaydimi? Karimov bilan Rahmon orasidan qanday qora mushuk o'tgandi? Bloger Sattoriy yana nega sudlanadi? Ozod rakurs video dasturida shu haqda gap bordi. Hozir ushbu dasturning audio variantini takroran e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Ozod rakursi. Men Sarvar Usmon.
Vizit bo'lganligini o'zi katta bir voqea.
Rahmon berganni qizg'anish haqidagi matal bir va bor Rahmon bilan bog'liqligini unutmang. Muborak bo'lsin ordin deyman Shavkat Miromonovichga. Halolingiz bo'lsin. Ordenlaringiz ko'paysin.
O'tib esa to'g'ri taqdirga qilinadi.
Minglab yoshlarning birortasi yuzida niqob ko'rinmadi. Tojikistonda koronavirus faqat prezidentga xavf soladi. Xalq uchun u tahdid emas. Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro integratsiyalashuvi masalalari bo'yicha mutaxassis siyosatshunos Farhod Talipov ko'rsatuvimiz mehmoni. Xush ko'rdik Farhod aka.
Assalomu alaykum.
Bugungi ko'rsatuvni Toshanbe Dushkent muhabbat qissasi deb nomladim. 2021 yil 10 iyun shu kuni O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari boshlandi. Shavkat Mirziyoyevni Dushanbeda mana bunday kutib oldilar. iyun O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari 2-chi kuni Xo'jand shahri.
Aziz mehmonlar, jannat makon yurtimiz Tojikistonga xush kelibsiz.
Farhod aka, prezident Mirziyoyevning Dushanbe va Xo'jandda kutib olinishini siz qanday baholaysiz?
Albatta, bu bunday chiroyli bir lavhalardan qat'iy nazar tashrif bo'lganligini o'zi, vizit bo'lganligini o'zi katta bir voqea. Chunki biz O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini mintaqamizda, Markaziy Osiyoda o'ziga yarasha, o'ziga xos bir o'rni bor deb hisoblaymiz. Va bu ikkita davlat orasidagi munosabatlar mustaqillikning dastlabki davridanoq to mana bugunga qadar har doim ham juda ham bir silliq, bir muammosiz kechgani yo'q. Shuning uchun ham mana shularni ham hisobga olgan holda O'zbekiston rahbari, Tojikiston rahbari uchun har safar qayerda bo'lmasin uchrashganligining o'zi ham tomma-tomma degandek munosabatlarga, ikkita davlatning munosabatlariga albatta ijobiy hissa qo'shib keldi. Va ayniqsa mana yangi davr deymiz, hozirgi mana O'zbekiston rahbariyati, prezident Emomali Rahmon bir qator shartnomalar imzolaganligini o'zi haqiqatan ham munosabatlar yangi bir pog'onaga ko'tarilganligidan dalolat beradi.
Farhod aka, hamma narsa qiyosda bilinadi. Keling, qiyoslab ko'raylik. Eslatib o'taman, O'zbekiston rahbarining Tojikistonga safari maqomiga ko'ra rasmiy tashrifdir. Boshqa ba'zi prezidentlarning Tojikistonga rasmiy tashriflariga e'tibor bering.
Prezident Jumhuriy Qozog'iston.
Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevning rasmiy tashrifi. Mehmonni karnay sadolari ostida Emomali Rahmon shaxsan kutib olgan. Biroq aeroportda bayroqchalar ko'tarib mehmonni olqishlagan qizlar safi siyrakkina edi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning rasmiy tashrifi. Imomali Rahmon mehmonni kutib olish uchun aeroportga bormagan. Ozarbayjon rahbarini Tojikiston hukumati mulozimlari kutib olgan.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе, где развивались государственные флаги Азербайджана и Таджикистана, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Главу нашего государства встречали высокопоставленные представители государства и правительства Таджикистана.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining rasmiy tashrifi. Imomali Rahmon mehmonni kutib olish uchun aeroportga bormagan. Afg'oniston rahbarini Tojikiston bosh vaziri va boshqa rasmiylar kutib olgan. Bu tashriflarning sanasiga to'xtalib o'tirmadik. Zero biz Tojikistonga rasmiy tashrif bilan kelgan boshqa davlatlar rahbarlarini kutib olish bilan O'zbekiston rahbarini kutib olishdagi farqni ko'rsatmoqchimiz xolos. Farhod aka, O'zbekiston rahbariga Tojikiston prezidentining bu qadar oshig'ich ehtiromi boisi nima?
Endi bu oshig'ich ehtiromi degan ibora qanchalik bu o'rinli bilmadim. Haligi yuqorida ko'rsatgan lavhalaringizda qiyosiy bir tahlil qilaylik degan yondashuvda men unchalik kim kutib oldi-yu, kim kutib olmadi degan savolni unchalik bo'rtirmagan ham bo'lardim. Garchi ha Emomali Rahmon o'zi chiqib kutib oldimikin yoki bosh vazir kutib oldimi degan savolning albatta o'zini ahamiyati bor. Bilasizmi, bu ikkilamchi, ikkinchi darajali, uchinchi darajali savoldir balki. Biz uchun, tahlilchilar uchun, olimlar uchun albatta muzokaralar, uchrashuvning mazmuni, u muzokaralar chog'ida shu qanchalik muzokaralar silliq o'tdi yoki muammoli bo'ldimi, qanday shartnomalar, qanday hujjatlarga imzolar qo'yildi, qanday bayonotlar bo'ldi, konferensiyalarda qanday gaplar aytildi, shunisi muhimroq.
Endi siz olim nuqtai nazardan qarayapsiz, men oddiy tinglovchimiz, oddiy ko'ruvchimiz, tomoshabinimiz nuqtai nazardan qarayapman va oddiy tomoshabin albatta bunday detallarga e'tibor beradi. Keling davom etamiz. 11-iyun O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari ikkinchi kuni Xo'jand shahri. Farhod aka, Tojikistonni 27 yildan beri boshqarib kelayotgan 6 yil muqaddam rasman tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi degan yuksak unvon olgan Emomali Rahmonning nisbatan yosh prezidentni bunday dabdaba bilan kutib olishi Shavkat Mirziyoyevning qo'shtirnoq ichida tarbiyasini buzib qo'ymaydimi? Tojikistonda kuzatilayotgan shaxsga sig'inish alomatlari O'zbekistonga ham ko'chib o'tmaydimi?
Yo'q, ikkala savolingizga yo'q degan javob bergan bo'lardim. Qayerdagi qaysi avtoritar tuzumlarda, davlatlarda shaxsga sig'inish illatlari, alomatlari paydo bo'lsa, bu faqatgina shu davlatning o'zidagi muhitda va shu muhitdagi sabablar, omillar tufayli paydo bo'ladi. Bu qaysidir qo'shni davlat bunga hissa qo'shdi, erkaladi degandek bir fikrdan men yiroqman. Shuning uchun ham qanchalik chiroyli, tantanali qabul qilgan bo'lsa ham Emomali Rahmon Mirziyoyevni, bu Mirziyoyevni qandaydir bir erkalab yubordi-yu, unga bir shaxsga sig'inishni yanada kuchaytirishi mumkin degan fikr men uchun umuman noto'g'ri fikr deb o'ylayman. Qolaversa, bilasizmi, O'zbekiston bilan Tojikistonni bog'lab turgan rishtalar, O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi munosabatlar, mana ayniqsa mustaqillikning dastlabki yillardan boshlab to bugunga qadar aynan shuni ko'rsatyaptiki, bu ikkita xalq, bu ikkita davlat boshqalardan haqiqatan ham jiddiy farq qiladi. Ular juda bir-biriga yaqin, tarixan yaqin, madaniyati, deymiz, diniyu, urf-odatlari, dunyo qarashi
yaqin deyapsiz-u, yaqin deyapsiz-u, bugun yaqin. Keling, hozir endi o'sha kechagi kunga o'tamiz. Marhamat. Farhod aka, tinglaganingiz Ushoq qashqarchasi edi va bu ashula 10-iyun kuni Shavkat Mirziyoyevning tashrifi munosabati bilan Dushanbe shahrida o'tkazilgan konsertda icra etildi. Ashuladagi Muy Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi Mirziyoyevgacha bo'lgan davrni eslatadi. Farhod aka, nima uchun Islom Karimov davrida Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi harorat deyarli sovuq urush darajasiga tushib qolgan edi? Karimov bilan Rahmon o'rtasida qanday qora mushuk o'tgan? Bu savolni kuni kecha Ozod Nazar eshittirishida taniqli telejurnalist Muhammadjon Obidovga berganida u kishi oraga sovuqchilik tushishiga O'zbekiston Islomiy harakati, xususan Tohir Yo'ldoshev va Juma Namangoniylarning Tojikiston hududidan turib 99-yili hujum qilganini asosiy sabab qilib ko'rsatdi. Shundaymi?
Balki qisman shundaydir. Chunki haqiqatan ham agarda bir davlatning hududidan boshqa qo'shni davlatning hududiga qandaydir tahdidlar tarqalsa va bu jangarilar deylik qandaydir nazoratsiz, bemalol panoh topsa demasak ham o'sha hududlarda yurib o'zlarining xurujlarini uyushtirsa va ularga qarshi o'sha davlat bir chora ko'ra olmasa, albatta qo'shni davlat shu tahdidga duchor bo'lgan qo'shni davlatga bunga nisbatan munosabati albatta tanqidiy bo'ladi va qaysidir ma'noda g'azabini ham qo'zg'atishi tabiiy holat. Lekin men faqatgina shunday bir vaziyat bilan, ya'ni shu Islom harakati bilan bog'lamagan bo'lardim mana shu qo'shtirnochida o'zi aytganingizdek sovuq urushga sabab bo'lgan omillarni. Chunki ko'p jihatdan bu umuman davlatlar orasida munosabatlar iliqlanishiga yoki aksincha buzilishiga ko'p jihatdan shaxsiyatlarni nima deymiz xarakteri ham sabab bo'lishi mumkin. Agarda deylik,
demak Islomiy harakat hujumini aloqasi yo'q. Shaxsiyat Karimovning shaxsiga, Rahmonning shaxsiga bog'liqmi?
Yo'q, men boshida aytdim-ku, qisman bu ham sabab bo'lishi mumkin dedim. Lekin faqat u emas dedim. Gap shundaki, bilasizmi, shaxsiyatlar deganda Karimov, Rahmon, kim bo'lmasin ularni o'rnida boshqa bo'ladimi? Baribir siyosat o'zgacha bo'lardi, to'g'rimi? Demak, Karimov davrimi, Karimov degan shaxs bizda prezident bo'ldimi? Uning baribir shaxsiyatiga ham borib taqaladi. Ancha muncha yechimlar, ancha muncha, nima deymiz, tarixiy burilishlar, bo'lsin u ijobiy voqealarmi yoki salbiy voqealarmi? Albatta, Karimov balki mana shu terrorchilik tashkilotlarini ham o'zgacha ko'rib, juda ham nima deymiz, keskin reaksiya bildirgan holda albatta qandaydir da'volarini Tojikiston rahbariyatiga qarata bildirgan durux va shunday bo'ldi ham. Lekin aytyapman-ku, bu masala kengroq va chuqur masaladir.
O'zbekiston 2001-2002 yillarda Tojikiston bilan chegarasining tog'li hududlarini minalashtirgan. Toshkent buni Tojikiston tomonidan o'z hududiga O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining kirishini oldini olmoqchiligi bilan tushuntirgan. Tojikiston tomonining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 20 yil ichida O'zbekiston chegaraga o'rnatgan minalardan 374 tojikistonlik halok bo'lgan, 485 nafari jarohat olgan. 2020 yil boshida O'zbekiston Tojikiston bilan chegara qismini minalardan tozalash ishlarini yakunlaganini ma'lum qildi.
Ikki qo'shni davlat o'rtasidagi sovuqlik qay darajaga tushganini josus vasvasasidan ham bilish mumkin. Ahvol shu darajaga yetgan ediki, 2012 yili hatto 13 yashar bola josuslikda ayblandi. O'shanda O'zbekiston-Tojikiston chegarasining tojik tomonidagi futbol o'yinini mobil telefoniga yozib olgan begavotlik 13 yashar Yusufjon tojik ma'murlari tomonidan O'zbekiston foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan edi. Bu voqeadan bir necha oy oldin, 2012 yilning fevralida Surxondaryo televideniyasi namoyish etgan hujjatli filmda Tojikiston foydasiga josuslik qilgan 5 kishining nomi tilga olingan. O'sha davrda vaziyatni kuzatayotgan tahlilchilar Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida o'zaro josus o'yini isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonni tark etib O'zbekistonga o'tib ketgani haqida gap-so'zlar tarqalganidan keyin boshlanib ketganiga e'tibor qaratishgan edi. Islom Karimov davridagi Toshkent Dushanbe munosabatlarining eng xarakterli jihati Rog'un GESi qurilishi masalasidir va shuning uchun ham Toshkentning bu GES qurilishiga munosabati kardinal o'zgargani o'zbek-tojik munosabatlari o'zgarganining eng yorqin belgisi. Islom Karimov so'nggi nafasigacha Rog'un GESi qurilishiga mutlaqo qarshi turib keldi.
Vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu nafaqat qarama-qarshilik, balki urushga ham olib kelish ehtimoli bor. Shuning uchun chegaralar osha o'tadigan daryolar masalasida biz jahon va xalqaro hamjamiyatga quloq solishimiz kerak. Bu daryolar bo'yida joylashgan barcha davlatlarning roziligi har qanday kelishuvning asosiy sharti bo'lishi kerak.
2018 yilning martida Tojikistonga qilgan safari chog'ida prezident Mirziyoyev O'zbekiston Rog'un GES qurilishida ishtirok etishga tayyorligi to'g'risida bayonot berdi. Keyinroq esa O'zbekiston hukumati a'zolari GESning dastlabki agregatlarini foydalanishga topshirish marosimida ishtirok etdi. Farhod aka, Karimov davrida e'lon qilingan yuzlab maqolalarda yozilganiday, Rog'un GES qurilishidan O'zbekistonga xavf va zarar bormi yoki bu inshoot siyosiy ziddiyatdagi vositalardan biri edi xolosmi?
Siz o'zingiz Karimovdan bir sitata keltirdingiz. Karimov qanchalik shu qarshi turgan va nima uchun qarshi turganligini ham aytganligini sitata qilib keltirdingiz. Bundan ko'rinib turibdiki va bu to'g'ri sitata, bunday fikrlarni, bu gaplarni aytgan. Bundan mana shu keltirilgan sitatadan ko'rinib turibdiki, aslida agarda chuqurroq bir masalani tahlil qilsak, Islom Karimov Rog'un GESga mutlaqo absolyut ma'noda qarshi ham bo'lmagan. Qarang qanday bir diplomatik pozitsiya bo'lgan. Oqimning, ya'ni daryoning oqimining quyi hududlarida joylashgan mamlakatlarni, xalqlarni manfaatlari inobatga olingan holda, xalqaro huquq normalariga javob bergan holda va u boshqa sitatani keltirish mumkin, xalqaro ekspertizadangina o'tgandan so'ng va mustaqil obyektiv baho berilgandan so'ng bu Rog'un GES qurilishi mumkin mumkinmasligi haqida o'shandan keyingina O'zbekiston roziligini nafaqat bildirishi mumkin Rog'un GESni qurilishiga, hattoki ishtirok ham etishi mumkin va investitsiya qilishi mumkin degan gaplari ham bo'lgan. Mana endi davr o'tib, biz endi yangi bosqichda turibmiz. O'zbekiston vakillari bir necha marotaba hukumat vakillari, ekspertlar, mutaxassislar Rog'un GESni o'z ko'zi bilan ko'rib, borib tekshirib va shunday kelishib olindiki, mana shu katta inshootni boshqarishda, menejmentida o'zbek vakillari ham, O'zbekiston vakillari ham ishtirok etishi mumkin. Va nihoyat oxirgisi, 2018 yil bilasiz, Emomali Rahmon O'zbekistonga davlat tashrifi bilan kelganda, biz deydi u, tojiklar ya'ni, o'zbek birodarlarni, o'zbek do'stlarimizni hech qachon suvsiz qoldirmaymiz dedi. Bu ham rasmiy bayonot deyishimiz mumkin. Haliga aytganimiz etsak, agar ramziy ma'noda aytilgan so'z otilgan o'q degandek, mana shuni biz doim eslab qolamiz shu gapni.
Rahmat, suhbatdoshim Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolipov. Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi harorat qaynash darajasiga ko'tarilishi, Dushanbe Bishkek munosabatlari harorati muzlash darajasiga tushib qolgan bir paytga to'g'ri keldi. Aprelning so'nggi 3 kunida tojikistonliklar bilan qirg'izistonliklar o'rtasida suv talashidan chiqqan qurolli to'qnashuv uchun Bishkek Dushanbeni, Dushanbe esa Bishkekni aybladi.
28-30 aprel va 1 mayda Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yuz bergan qurolli mojaroda 36 qirg'izistonlik va 19 tojikistonlik halok bo'ldi. Qirg'izistonning 189 fuqarosi, Tojikistonning 87 fuqarosi yaralandi. To'qnashuv oqibatida Qirg'iziston qishloqlarida 78 ta uy, 2 maktab, 1 QVP, 3 chegara maskani, bolalar bog'chasi, 10 ta ayoqish, ichki ishlar bo'limi binosi va 8 ta do'kon yonib ketgan. Tojikistonda 14 uy butkul va 2 uy qisman vayron bo'lgan. Bitta o'rta maktab va bitta uy qisman zarar ko'rgan.
Farhod aka, mintaqaning siyosiy iqlimi uning tabiiy iqlimidagi keskin kontinental ekanligini ko'rib turibmiz. Bir qarasangiz qaynash darajasida, bir qarasangiz muzlashga yaqin. Siyosiy iqlimni mo'tadillashtirish uchun nima qilish kerak?
Juda o'rinli va juda qiziqarli savol. Men bu masalani, ya'ni mana shu yaqindagini sodir bo'lgan Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida sodir bo'lgan noxush voqealarni tahlil qilib, bir nechta maqola ham yozdim va shu masalani o'rgangan sari, chuqurlashgan sari o'zim ham bir qiziq, o'zim uchun qiziq bo'lib tuyulgan yangi g'oyalarga, yangi nima deymiz, yechimlarga bordim desam ham, yetib bordim desam ham bo'ladi va o'ylaymanki, chegara masalalari va chegara bilan bog'liq bo'lgan transchegaraviy suvlar bo'ladimi, turli infrastrukturaviy inshootlar bo'ladimi, ularga nisbatan innovatsion yangicha yondashuv kerak bo'lyapti. Qanchalik agardaki ijobiy yondashuv, hali ingliz tilida win-win approach deymiz-ku, ijobiy yondashuv bo'lsa va siyosiy iroda bo'lsa, yechim ham topilishi mumkinligini bitta misol bilan ko'rsatmoqchi edim. Xuddi shunga o'xshagan chegara muammolari, suv, chegaraviy suv muammolari, inshoot, talash kabi holat O'zbekiston bilan Qirg'iziston orasida ham bo'lgan edi. Va mana yaqindagina shu yil mart oyida yangi saylangan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekistonga tashrif paytida aynan mana shu masala bo'yicha yechim topildi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Va rasmiy bayonotlarga ko'ra, o'sha prezidentlarni o'sha bayonotlariga ko'ra muzokaralardan so'ng nafaqat chegara muammolari umuman qolmadi deb aytildi va hattoki qarang, hech qachon bo'lmagan bir tajriba desam ham bo'ladi, 3 oy vaqt berildi. Agarda ikkala tomonni manfaatiga javob bersa, masalan, O'zbekiston ayrim segment yerlarini, gektar yerlarini Tojikiston etib Qirg'izistonga berishga rozi bo'lganligi, bunday bo'lmagan hech qachon, yoki chegarada joylashgan ayrim nima deymiz, inshootlarni birgalikda boshqarish. Ya'ni bu faqat bizniki yoki sizlarniki demasdan, birgalikda boshqarish integratsion ruhda yechilgan masala deb o'ylayman. Ya'ni bu aynan qandaydir millatchilik to'g'ri ma'noda, natsionalizm ma'nosida milliy manfaat deb cheklanmasdan, tor yondashuv bo'lmasdan, aynan mintaqaviy ruhda yondashsa, masala ko'rib turibsizki, har qanaqa muammo o'z yechimini topyapti va ayniqsa albatta siyosiy iroda bo'lsa ham. Xuddi shunday innovatsion yondashuv Tojikiston, Qirg'iziston chegarasida ham qo'llanishi mumkin.
Rahmat. Ozod rakurs ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz.
Do'stu qardoshdir azaldan. O'zbegin tojik bilan. Ikkisi bir bayt g'azaldan. O'zbegin tojik
Ozodbek Nazarbekov prezident Mirziyoyevning tashrifi munosabati bilan Dushanbe shahrida o'tkazilgan konsert. UzAuto Motors Tojikistonda avtomobillarni yig'ishni yo'lga qo'ymoqchi. O'zbekiston, Tojikiston avtobus va temir yo'l qatnovi tiklanadi. Hamkorlikda GES quriladi. O'zbekiston, Tojikiston qaytsiz 10 kun yashash mumkin. Bular prezident Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi davomida paydo bo'lgan sarlavhalarning ba'zilari.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida savdo aylanmasi 2015 yilda 12 million AQSh dollari, 2016 yilda 18 million dollar, 2017 yilda 70 million dollar, 2020 yilda 500 million dollar, 2021 yilning yanvar-aprelida esa 139.4 million AQSh dollariga teng. Shu jumladan 121.9 million dollar O'zbekistondan eksport hissasiga to'g'ri kelgan. Ko'zlanayotgan marra 1 milliard dollar.
Farhod aka, bu raqamlarni qanday sharhlagan bo'lardingiz? O'zbekistonlik tomoshabinlarimiz orasida gaz o'zimizga yetmayapti-yu deb g'udranayotganlar ham bo'lishi mumkin, chunki o'sha ikki davlat o'rtasidagi tovar oborotining katta qismini gaz tashkil qilyapti-da O'zbekiston sotayotgan gaz.
Bilasizmi, bu ham bir haliga yuqorida aytganimdek innovatsion masala. Innovatsion yechim. Gazni mutaxassis emasman albatta. Bir narsa deyishim qiyin, agarda buni nima deymiz, unsurlariga, tafsilotlariga kirishsak. Gaz ekspertlari, texnik ekspertlar buni balki yaxshiroq tushuntirib beradi. Va bu jarayonning o'zida albatta qandaydir deylik, gazni vaqtincha to'xtatishlar yoki shunga o'xshagan muammoviy holatlar paydo bo'lyapti. Hattoki o'zimizda gazning deylik darajasi pasayishi kabi. Shuning uchun ham buni menimcha tushunsa bo'ladi, bir vaqtincha muammo deb, lekin umuman olganda gaz yetmayapti deyish menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Qolaversa, bilasizmi, mana Qirg'iziston va Tojikiston tomonidan ham 90-chi yillardan boshlab ayrim ekspertlar, garchi jabr yuqori siyosiy darajaga ko'tarilmagan bo'lsa ham, shunday fikrni ham bildirishardiki, biz gazni olarkanmiz nimadan, O'zbekistondan ularga pul to'larkanmiz, valyuta to'larkanmiz, ularga suvimizni ham sotaylik va valyutaga sotaylik deydigan da'vatlar ham uchragan. Shuning uchun ham to'g'ri baholagan holda suvni biz hozir agarda oqilona boshqarsak, suv oqimini va O'zbekistonga oqib kelayotgan mana daryo bo'yib suvlar kelsa, ularni hammasi manfaatimizga javob beradigan holda boshqarilsa, menejmenti bo'lsa, albatta buni ham nima deymiz, javoban o'z tomonimizdan ham tegishli takliflarimizni, tegishli choralarni ko'rishga, xususan gazni sotish borasida. Gazni sotmay ham mumkin emas. Tojikistonga gazni uzib qo'yamizmi yoki Qirg'izistonga gazni berishni uzib qo'yamizmi? Shunda ham mana necha marta eslatdingiz, qanchalik sovuq urush holatigacha kelib qoldi munosabatlar deb. Undan xuddi shu holatga qaytgan bo'lmasmi-ki, biz agar gazni sotmasak deb. Shuning uchun ham bu yerda bu masalani o'ta siyosiylashtirilmagan holda, deylik, texnologik, innovatsion texnologik yechimlarni topish kerak. Mana o'shanda gaz ham yetadi, deylik, xalqni ham rozi qilsa bo'ladi va qo'shni davlatlar bilan ham bir abadiy do'stlikni kafolatlagan bo'lamiz deb o'ylayman.
Rahmat, rahmat. Farhod aka, Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro integratsiyalashuvi masalalari bo'yicha mutaxassis, siyosatshunos Farhod Tolipov ko'rsatuvimiz mehmoni bo'ldi. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Tojikistonga birozdan so'ng yana qaytamiz. Hozir esa 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy ishidagi kutilmagan burilish haqida. Ko'rsatuvimizning so'nggi soni mehmoni publitsist Sharof Ubaydullayev Sattoriy ishi haqida gapirar ekan, mana bunday degan edi.
Sattoriy ishi oxiriga yetgan yo'q. Oxirgi instansiya so'zini aytgan yo'q.
Sharof Ubaydullayev ishtirok etgan Ozod rakurs o'tgan payshanba kuni e'tiboringizga havola qilingan. Ertasi kuni esa bloger Sattoriyning ishi Samarqand viloyat sudiga o'tkazilgani, ish boshqatdan ko'rilajagi ma'lum bo'ldi. Ozod rakurs gapirgani uchun shunday bo'ldi degim keladi albatta, lekin bunday emas. Bloger ishida bundan keskin burilish sodir bo'lishi ortida albatta jamoatchilik fikri va advokat Umid Davletovning xizmati yotibdi.
Hozirgi kunda Otabek Sattoriyga jinoyat ishi mazmuni ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudiga o'tkazilgan, lekin hozircha kuni noma'lum. Buyog'i apellyatsiya tartibida jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan ko'rib chiqilib, Otabek Sattoriyning taqdiri hal qilinadi.
10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. Sud Sattoriyni tuhmat va tovlamachilik qilgan degan qarorga kelgan. Sud majlisida Otabek Sattoriy yana bir bor aybsizligini ta'kidlab, o'zini sud zalidan ozod qilishni so'ragan edi. Mana endi navbat mening hayratlarimga. O'zbekiston prezidentini Tojikistonga rasmiy tashrifi davomida prezident Imomali Rahmon mamlakatning yuksak mukofoti birinchi darajali Zarrin toj ordeni bilan mukofotladi.
O награждении президента Республики Узбекистан Мирзоева Шавката Мирамоновича орденом Zarrin toj первой степени.
Tojikiston prezidenti farmonida aytilishicha Shavkat Mirziyoyev Oltin toj ordeniga ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish yo'lidagi ulkan xizmatlari uchun munosib topildi. Muborak bo'lsin orden deyman Shavkat Miromonovichga. Halolingiz bo'lsin, ordenlaringiz ko'paysin. Biroq meni bir narsa o'ylantiryapti. Xo'sh, nima qildi Shavkat Miromonovich? U kishi uzilgan aloqalarni ulab qo'ydi, buzilgan munosabatlarni tuzatib qo'ydi. Normal vaziyatni normaga solib qo'ydi. Xo'sh, normada yashash qahramonlikmi? Qo'shni bilan yaxshi yashash, ahil yashash qahramonlikmi? Vaziyatning yana bir qiziq tomoni, ordenni uzoq yillar qo'shnisi bilan ziddiyatlashib kelgan tomon berganidir. To'g'ri tushuninglar meni. Rahmon berganini qizg'anayotgan bo'lib ko'rinmay. Rahmon berganini qizg'anish haqidagi matal bir va bor Rahmon bilan bog'liqligini unutmang. Bu voqeaning ibratli jihati ham bor. Qo'shni bilan yaxshi yashash kerak. Tushkunda gilos pishig'i. Qo'shningizga bir chelak gilos olib chiqib bering. Siz bergan orden bo'lsin. Keyingi hayratim COVID bilan bog'liq. Tojikiston prezidenti yaqinda rasmiy tashrif bilan Pokistonga bordi. E'tibor bering. Imomali Rahmon samolyotdan yuzida niqob bilan tushdi. Koronavirus. Trapdan tushgandan so'ng unga ikki o'smir guldasta tutdi. Mehmon guldastani olmadi. Prezident gullarni rad etdi. Koronavirus. 10-iyun kuni Dushanbeda o'tkazilgan konsertda tomoshabinlar niqob taqib o'tirdi, chunki zalda ikki prezident o'tiribdi. Koronavirus. Dushanbeda Mirziyoyevni kutib olishga olib chiqilgan minglab yoshlarning birortasi yuzida niqob ko'rinmadi. Tojikistonda koronavirus faqat prezidentga xavf soladi. Xalq uchun u tahdid emas, degan fikrga keldim. Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevni kutib olarkan Dushanbe aeroportiga mehmonni olqishlash uchun kamida 500 yoshni terib qo'ydi. Ertasiga Xo'jand aeroportida ham xuddi shunday manzara takrorlandi. Kadrni to'xtatib qo'yib, erinmay sanab chiqdim. Kamida 500 qiz sanadim. Aeroportda karnaylar shu qadar ko'p ediki, beixtiyor bitta Xo'jandda shuncha karnay bo'lmasa kerak. Farg'ona, Namangan, Andijonlik karnaychilarni ham olib kelishgan ov dedim. Tojikistonga rasmiy tashrifi davomida Shavkat Mirziyoyev Imomali Rahmonni Toshkentga taklif qildi. O'zbekda bor tovog'im, kel tovog'im, borsang-u qaytmasang aro yo'lda sin tovog'im degan gap bor. Mirziyoyev hech qachon tovoqni bo'sh qaytargan emas, aksincha tovoqni birinchi bo'lib uzatadi. Kelganini esa oshig'i bilan qaytaradi. Shuni o'ylab mingta qiz Toshkent, yana mingta qiz Farg'ona yo Samarqand aeroportida haftalab repetitsiya qilishini, oftobda kuyishini, sovuqda qotishini o'ylayapman. Qizginalarga achinayapman. Qizginalarda nima ayb deyapman? Tamom bo'ladi-ku ular. Tamom.
Ozod rakurs video dasturining yangi sonini audio variantini tingladingiz. Videoni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, YouTube tarmog'imizga kiring. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.